Turilor Nicolae Șalari, care a dat asigurări că ministerul dispune de mijloace financiare pentru a acoperi cheltuielile legate de ziua alegerilor. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat ziarului Jurnalul Național de la București, președintele României Traian Băsescu a vorbit din nou despre relațiile dintre România și Moldova și și-a exprimat interesul pentru soluționarea conflictelor înghețate din apropierea Mării Negre, Transnistria, Osetia de Sud și Nagorno-Karabakh, considerând că ele reprezintă un pericol la adresa securității întregii regiuni și prin potențialul de conflict, dar și prin criminalitate. Întrebat ce ar putea face România în cazul unui conflict armat între Transnistria și Moldova, președintele României a răspuns, cităm: "Conflictul transnistrian nu este un conflict care să aibă soluții militare. Vă garantez eu că nu are. El nu poate avea decât soluții politice, negociate, și este un conflict în care România ar trebui să fie parte a găsirii soluțiilor diplomatice, politice, de ieșire din el și de stingere definitivă." Am încheiat citatul.
Președintele României a mai repetat în interviul pe care l-a dat ziarului din București că, cităm, "parte din poporul român este în Moldova. Suntem un singur popor în două state independente," a spus Traian Băsescu, care a precizat că, mergând în curând la Moscova, va discuta și acolo despre Moldova.
Dacă despre vizita la Moscova a președintelui de la București nu se știu prea multe detalii, se știe însă că Traian Băsescu se va afla la Washington la începutul lunii martie, în aceeași perioadă în care urmează să se afle acolo și noul președinte de la Kiev.
L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, pornind de la opiniile unor analiști din România, dacă se poate spune că președintele Băsescu, în unele afirmații sau intenții de politică externă, ar depăși perimetrul soluțiilor agreate de Occident. Bună oară, în susținerea, chiar de perspectivă îndepărtată, a admiterii și Moldovei în Uniunea Europeană. Valeriu Sela.
Încă din campanie, președintele Băsescu a vorbit despre o axă Statele Unite, Marea Britanie, România. Argumentul său a fost că, în materie de securitate, aceasta este soluția optimă pentru apărarea intereselor țării, în condițiile în care nu se poate vorbi despre o alternativă europeană unitară și bine conturată. Chiar dacă în diplomație formulările atât de tranșante sunt riscante, Washingtonul nu are cum să nu aprecieze o ofertă atât de generoasă de cooperare.
Se poate spune că România încearcă să devină, alături de Polonia, aliatul principal al Statelor Unite în ceea ce denumim noua Europa.
Da, opțiune care se înscrie în interesul național de securitate și care nu contravine, așa cum susțin unii, proiectului de integrare europeană, cât timp privim Europa ca o parte a ansamblului de alianțe euroatlantice. Firește că nimic, într-un fel, nu este nou sub soare, acestea fiind chestiuni despre care s-a mai vorbit. Dar există acum o doză mai mare de claritate în opțiunile strategice ale României, care nu poate fi decât de bun augur. Senatorul Mircea Joană spunea în interviul acordat postului nostru de radio că președintele Băsescu a revenit în legătură cu Moldova la abordări de la începutul anilor 90. Privind de aici, faptul că șeful statului român vorbește despre apropierea istorică dintre cele două țări, care își va găsi împlinirea în proiectul comun de integrare europeană, reprezintă o alternativă matură tocmai la ceea ce ar putea părea păcatele tinereții democrației din România, adică naționalisme contraproductive.
De la Washington a fost Valeriu Sela. În analiza sa săptămânală pentru postul nostru de radio, Vladimir Socor se referă la relațiile Moldovei cu ceea ce ministrul american al apărării numea noua Europa. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Reprezentanți de frunte ai unor organizații europene, precum și diplomați americani, s-au perindat recent la Chișinău ca să transmită următorul punct de vedere comun. Perspectiva europeană a Republicii Moldova depinde de corectitudinea alegerilor parlamentare care se apropie. Cred că șirul vizitelor și al mesajelor de acest tip va continua în preajma alegerilor. Asemenea, declarații nu au caracterul unor avertismente, ci mai degrabă al unor îndemnuri însoțite de referiri la corectitudinea tradițională a alegerilor din Republica Moldova și de asigurări potrivit cărora nu există motive de îngrijorare deocamdată. Totuși, ar fi bine ca autoritățile să interpreteze aceste îndemnuri anume ca pe niște avertismente, ca nu cumva vorba țăranului moldovean să se culce pe o ureche și să permită abateri de la standardurile și normele europene. Pentru Republica Moldova a apărut în sfârșit, după amar de ani, șansa de a intra în Europa. Niciun partid, oricare ar fi acesta, nu are dreptul de a pune interesele sale de partid mai presus de interesul național. Acesta este integritatea alegerilor și reputația Republicii Moldova. De aceasta depinde nu numai șansa de a obține sprijinul marilor capitale occidentale pentru Republica Moldova, dar și șansa extraordinar de importantă de a obține sprijinul noilor țări membre ale Uniunii Europene. Cele trei state baltice, precum și Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și alte câteva țări, împreună cu România și Bulgaria, care vor intra curând în Uniunea Europeană, sunt hotărâte să sprijine din interiorul Uniunii aspirațiile europene ale Ucrainei, Republicii Moldova, Georgiei, Azerbaidjanului. În această direcție, politica noilor țări membre ale Uniunii Europene este foarte activă. În acest mod s-a format în cadrul Uniunii Europene ceea ce se cheamă un grup de avocați. E vorba, desigur, de țări avocat, ai acelor țări rămase deocamdată în afara Uniunii Europene. Dacă alegerile din Republica Moldova vor fi corecte, aceste țări avocat din Uniunea Europeană, împreună cu unele țări membre mai vechi, vor reuși, desigur, să influențeze favorabil politica generală a Uniunii Europene față de Republica Moldova și în același timp să ajute Chișinăului să îndeplinească eficient și la timp măsurile cuprinse în planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană. Experiența reușită a reformelor Estoniei, Letoniei și Lituaniei, precum și succesul diplomației acestora, care le-a asigurat intrarea în lumea euroatlantică, au valoarea unor exemple pentru Republica Moldova. Iată de ce sunt necesare consultări permanente, schimburi de vizite între Republica Moldova și statele baltice, care în 1991 porniseră cam de la același nivel ca și Republica Moldova. Parlamentari, juriști, economiști, fermieri moldoveni ar avea foarte mult de câștigat din asemenea schimburi. Am aplaudat decizia recentă a guvernului de la Chișinău de a înființa ambasadele Republicii Moldova în cele trei state baltice. Vreme de 13 ani, relațiile au fost aproape inexistente, fiind lăsate pe mâna ambasadei Republicii Moldova din Belarus, o situație de-a dreptul rușinoasă pentru Republica Moldova. Ironia soartei, această situație niciodată nu i-a deranjat pe domnii Dumitru Braghes și Dumitru Diacov când erau la putere, dar până la urmă nu a mai rezistat puterii de atracție a Europei, care a determinat conducerea Partidului Comunist să întoarcă spatele Uniunii Rusia-Belarus și fața către Europa. În aceste momente, statele baltice, împreună cu alte câteva țări europene, depun eforturi pentru ca Uniunea Europeană să numească un reprezentant al ei la negocierile referitoare la Transnistria și să placeze problema retragerii trupelor rusești din Republica Moldova pe agenda de lucru a Uniunii Europene. De mult a devenit clară și necesitatea ca Republica Moldova să deschidă ambasadă la Tbilisi. Georgia se află într-o situație foarte asemănătoare cu Republica Moldova. Trupe rusești și administrații instalate de acestea țin sub ocupație părți ale teritoriului Republicii Moldova și Georgiei. În ziua de 4 februarie la Tbilisi s-a constituit oficial grupul noilor prieteni ai Georgiei, format de înalte oficialități din ministerele de externe ale Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, României și Bulgariei și deschis și altor țări europene. Grupul noilor prieteni își propune să ajute Georgia cu specialiști în domeniile reformării economiei, legislației, administrației publice, armatei, precum și la îndeplinirea planului de acțiuni Georgia-Uniunea Europeană. De asemenea, grupul noilor prieteni își propune să susțină activ în Uniunea Europeană și în alte organizații internaționale eforturile Georgiei de a obține retragerea trupelor rusești și implicarea activă a Occidentului în soluționarea conflictelor. Ar fi cât se poate de firesc ca Republica Moldova și Georgia să inițieze acțiuni coordonate în aceste scopuri. Dat fiind prestigiul internațional de care se bucură președintele Saakashvili, Republica Moldova ar avea numai de câștigat prin acțiuni comune în acest sens cu Georgia. Același grup de țări ar fi doritor să depună eforturi asemănătoare pentru Republica Moldova. Țările menționate pot fi susținătorii consecvenți, simpatizanții dezinteresați ai Republicii Moldova. Alegeri corecte vor deschide și această perspectivă. Alegeri incorrecte ar închide orice perspectivă. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
În România, finalul săptămânii a fost dominat de Congresul Partidului Liberal și de dezbaterile legate de o posibilă fuziune cu Partidul Democrat, cu care împreună creează alianța Da, Dreptate și Adevăr. Presa de la București acordă și ea spații ample acestui eveniment politic, după cum aflăm de la Tania Radu.
După Congresul Liberalilor, de la sfârșitul săptămânii, presa a selectat cel puțin două idei. Amânarea proiectatei fuziuni dintre Partidul Național Liberal și Partidul Democrat, aflate în alianță la guvernare, și alegerea la conducerea partidului a unei echipe puternic controlate de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, proaspăt ales președinte al PNL. Comentariile zilei pe seama fuziunii amânate parcurg practic toate tonurile posibile. Jurnalul Național relatează despre congres sub titlul Liberalii au blocat fuziunea cu democrații și pune în pagină sub formă de știri informații despre cum a decurs votul. Mai multe cotidiane remarcă modul în care Tăriceanu l-a taxat în discursul său pe Valeriu Stoica, principal susținător al ideii de fuziune, pentru susținerea pe care PNL a acordat-o în anul 2000 guvernului Adrian Năstase, pe vremea când Partidul Național Liberal era condus chiar de Valeriu Stoica. În cotidianul Robert Turcescu se declară profund dezamăgit că Forul Suprem al Liberalilor a tras prima cruce peste cel mai important proiect politic al ultimilor 10 ani, fuziunea PNL-PD, am citat. Turcescu se declară încercat de iluzii amare și crede că, în noile condiții, liberalii și democrații nici nu se mai află într-o alianță la guvernare, ci doar într-o coaliție guvernamentală, astfel încât, în scurtă vreme, fiecare dintre cele două partide ar putea tinde să pună eventualele eșecuri în seama partenerilor și să-și treacă în contul personal reușitele. Dan Pavel, în ziarul Ziua, găsește că mișcările și declarațiile politice la limita democrației, prin care s-au remarcat în ultimele zile premierul Tăriceanu și președintele Traian Băsescu, se explică prin teama acestora de a nu repeta greșeli ale trecutului. În fundal, Dan Pavel descifrează spectrul eșecului celor doi premieri țărăniști, Victor Ciorbea și Radu Vasile, care în perioada 97-2000 s-au văzut la un moment dat abandonați de partidul pe care îl reprezentau. Andreea Pora, în România Liberă, salută însă necondiționat decizia Congresului Liberal, considerând că, cităm, ajunși cu adevărat la putere prima oară după Revoluție, liberalii ar fi făcut o prostie monumentală dacă în loc de guvernare s-ar fi ocupat de fuziune. Avantajele teoretice ale fuziunii ar fi fost eclipsate de realitatea de pe teren, mai spune Andreea Pora, referindu-se la complicata operație de comasare a funcțiilor, acum aproape împărțite cu chiu cu vai pe structura alianței Dreptate și Adevăr. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Dacă așadar în România învecinată se discută mult despre apropieri doctrinare între parteneri la guvernare, în Ucraina nu s-a ajuns încă aici. Ceea ce unește însă cele două situații este faptul că în cele două țări motivele pentru care se fac numirile în diferite poziții în guvern sau în administrație sunt, așa cum notează analiștii din ambele țări, pentru a răsplăti loialitatea arătată în perioade dificile, cea electorală în România, cea post-electorală în Ucraina. Alexandru Eftode.
Echipa care se va ocupa de politica externă reflectă orientarea pro-occidentală a noii conduceri de la Kiev, reafirmată de premierul Iulia Timoshenko în timpul confirmării ei de către Parlament vinerea trecută.
Rusia este primul și cel mai important partener al Ucrainei, dar drumul ales de noi duce către Europa. De aceea trebuie să elaborăm și aprobăm o strategie națională pentru integrare europeană.
În calitate de ministru de externe, așadar, a fost numit cunoscutul diplomat Boris Tarasiuk, care a mai ocupat această funcție până în anul 2000, pronunțându-se ferm și pe atunci pentru apropierea Ucrainei de NATO. Iar ministrul adjunct de externe responsabil cu integrarea europeană este Oleh Rybachuk. Surpriza o constituie numirile făcute la ministerele de forță. Ministrul de interne este Yuri Lutsenko, cel care s-a ocupat de organizarea tehnică a protestelor de stradă în timpul Revoluției Portocalii, dar care dispune de o experiență sumară în guvern. Cea mai înaltă funcție deținută de el până acum a fost cea de ministru adjunct pentru știință. Nici ministrul apărării, Anatoli Hristenko, nu are experiență în domeniul pe care îl va administra, dar analistul regional Ian Maximiuk subliniază un alt avantaj. Hristenko a fost șeful unui centru de cercetări ucrainean și nu cred că va avea suficientă experiență pentru a conduce armata. Dar este un semnal foarte important transmis de președintele Iușcenko faptul că toate așa numitele ministere de forță sunt conduse acum de către civili și acesta este un lucru nou pentru politica ucraineană. Reforma economică ocupă un loc central în programul noului guvern de la Kiev, reformă de care vor fi responsabili ministrul economiei Serhii Teriohin și vicepremierul Anatoli Kinah. Dar redactorul șef al revistei ucrainene Gândirea Politică, Vladimir Polohalo, consideră că, în ciuda unor posibile rivalități și a orientărilor politice diferite, noii miniștri vor forma o echipă capabilă să îndeplinească programul de guvernare. Cel mai important este să nu fie irosită încrederea acordată de alegători, având în vedere că în 2006 urmează să aibă loc alegeri parlamentare, hotărătoare pentru acest ciclu politic. Și, datorită acestor alegeri, cred că se va menține până atunci unitatea guvernului, în ciuda faptului că unii exprimă puncte de vedere diferite. Este de părere analistul Volodymyr Polohalo de la revista Gândirea Politică.
Alexandru Eftode, rezumând relatarea corespondentului nostru Jeremy Branstein.
În Marea Britanie, ministrul de interne Charles Clarke a apărat astăzi cu înverșunare planurile de înăsprire a legislației migrației. Vom continua să permitem ca unii oameni să se stabilească în țara noastră, dar numai dacă este limpede că acești oameni aduc beneficii economice și doresc să se integreze social. Vom înăspri condițiile noastre de stabilire, cerând teste de limbă și cultură engleză, restrângând numărul migranților economici numai la cei calificați și vom mări la 5 ani perioada cât aceste persoane trebuie să demonstreze că au locuit în Marea Britanie, înainte de a obține dreptul la reședință.
A declarat ministrul britanic de interne. În Spania, guvernul socialist caută o cale opusă față de cea laborist britanică pentru a face față migrației forței de muncă. Dan Alexe relatează.
Două inițiative recente luate de două țări ale Uniunii în chestiunea imigrației ilegale, e vorba de Spania și Olanda, arată cât de diversă, de neunificată rămâne atitudinea guvernelor europene în fața fenomenului imigrației ilegale. Olanda, care caută să restrângă imigrația, a anunțat că de acum înainte toți imigranții care doresc să obțină un permis de reședință vor trebui să treacă un examen de limbă olandeză și de cunoștințe de istorie și cultură olandeză. În capătul celălalt al spectrului inițiativelor posibile se situează Spania, care urmărește să le acorde un permis de reședință, inițial valabil un an, unui număr de circa 1 milion de imigranți ilegali. Și asta fără a impune un examen de limbă sau de cunoaștere a istoriei Spaniei. Două inițiative contrarii sau chiar contradictorii, care arată cât de greu va fi pentru Europa să găsească o poziție comună în această chestiune a imigrației, care începe să capete o importanță primordială. O țară cum e Spania ar dori ca Europa să se doteze cu o politică uniformă a imigrației și de altfel Spania face parte împreună cu Italia din țările care ar dori uniformizarea legislației care reglementează imigrația la nivel european. Spania și Italia sunt de altfel țările care reglementează periodic situația imigranților ilegali. Asta întrucât ambele țări consideră că în condițiile actuale ale îmbătrânirii populației, imigrația ar trebui stimulată mai degrabă decât reprimată. La cealaltă extremă se situează țări precum Germania, Franța, Austria sau Olanda, care consideră că imigrația trebuie strict limitată. Cu toată spaima provocată de imigrație și care poate fi justificată cultural și istoric, multe studii arată că deja în acest moment demografia majorității țărilor Uniunii Europene se menține la nivelul actual numai datorită imigrației. Spania are de a face cu un flux permanent al imigrației provenit din Maghreb, din țările Africii de Nord, și se consideră că o treime din totalul imigranților care ajung în Europa tranzitează prin Spania. De aceea, guvernul socialist al lui Zapatero a găsit că este mai realist și mai profitabil să le acorde, începând din acest moment, un permis de lucru și de reședință tuturor ilegalilor aflați deja în Spania și care lucrează, care pot aduce ca dovadă un contract de muncă sau dovada că au locuit cel puțin 6 luni în Spania. Permisul va fi valabil inițial un an. Spania consideră că legalizându-i pe imigranții ilegali, guvernul va beneficia în cele din urmă în mod fiscal, încasând impozite și cotizații sociale. Dar celelalte țări se tem că imigranții legalizați în Spania se vor deplasa în cele din urmă în restul Europei, ceea ce readuce, ca într-un cerc vicios, chestiunea uniformizării legislației imigrației. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Revenim la situația din Moldova și la cele câteva procese recent câștigate de moldoveni împotriva statului lor la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Două dintre aceste cazuri au legătură directă cu libertatea de opinie. Radu Benea.
Juriștii de la Comitetul Helsinki afirmă că ultimele trei procese pierdute de statul moldovean la CEDO sunt într-o mare măsură reprezentative pentru Republica Moldova. Iată de ce, în opinia lor, statul trebuie să ia de urgență măsurile necesare pentru a nu repeta condamnarea sa pe cauze similare. În unul din cele trei dosare, al jurnalistului Valeriu Busuioc de la ziarul Express, CEDO a condamnat în premieră Republica Moldova pentru încălcarea dreptului la opinie. CEDO a stabilit că justiția moldoveană nu era în drept să-l sancționeze pe jurnalist pentru opiniile exprimate, întrucât, spre deosebire de fapte, opiniile nu necesită să fie probate, dreptul la opinie fiind unul fundamental. Mai mult, CEDO a stabilit că legislația moldoveană și practica judiciară din Moldova nu fac o diferențiere foarte clară între fapte și opinii, după cum afirmă avocatul petiționarului Sergiu Ostaf.
Legislația europeană și convenția europeană foarte clar impune obligațiunea persoanei sau ziaristului să demonstreze că faptele sunt adevărate, dar nici într-un caz nu este normal să nu este conform practicilor europene să demonstreze că opinia este adevărată. Deci asta este foarte clar și o concluzie este foarte clară pentru legislatorul actual care ar trebui să intervină și să facă modificarea legislației.
Trebuie spus că în Republica Moldova au existat numeroase cazuri când justiția a sancționat jurnaliști în exercitarea atribuțiilor profesionale, aplicându-le amenzi usturătoare. Acum statul moldovean va trebui să-i plătească jurnalistului Valeriu Busuioc despăgubiri morale de peste 4.000 de euro. Un alt dosar pe care Moldova l-a pierdut la CEDO este al studentului Cristian Zilberberg. Acestuia i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil. În anul 2000 el a participat la o acțiune de protest neautorizată studenților, fiind arestat și amendat cu 36 de lei printr-o decizie a judecății luată în lipsa sa. Cristian Zilberberg nu a participat la proces, întrucât nu a primit citația în timp util. Din nou, Sergiu Ostaf, avocatul reclamantului.
În Moldova există o practică de mai mulți ani când persoanele care sunt participanți la procesele judiciare nu sunt informate la timp, așa încât aceste persoane să se pregătească de ședințele judiciare, în special în procedura administrativă, sau nu reușesc să informeze reprezentanții săi sau avocații săi să se pregătească pentru ședințele respective. Pe de altă parte, există o practică când amenzile administrative care se impun în cazul în care persoana este incapabilă să achite aceste amenzi administrative, există o procedură judiciară prin care aceste amenzi se transformă în arest administrativ. Curtea Europeană s-a pronunțat foarte clar în acest sens și a declarat practicile date inadmisibile.
Prin hotărârea CEDO, statul moldovean va trebui să plătească reclamantului 1.000 de euro. Ultimul dosar din cele trei câștigate de juriștii Comitetului Helsinki în Moldova, de asemenea, vizează încălcarea dreptului la un proces echitabil, dar și a dreptului asupra proprietății. Guvernul de la Chișinău a fost obligat să plătească despăgubiri morale de 5.000 de euro lui Sergei Popov, pentru că nu a îndeplinit decizia judecății de a fi restituite proprietatea naționalizată de către regimul sovietic. Sergei Popov, victimă a deportărilor staliniste, nu a putut intra în posesia casei sale timp de 7 ani, statul motivând neexecutarea deciziei judecății prin aceea că nu dispune de suficienți bani pentru a asigura cu apartamente cele trei familii care locuiesc în casa lui Sergei Popov. Anul trecut, în timp ce dosarul său era examinat la CEDO, Curtea de Apel Chișinău a anulat decizia privind restituirea casei naționalizate și a inițiat revizuirea cauzei pe fond cu anumite rezerve privind recuperarea prejudiciilor. Aceste rezerve vor constitui obiectul unui nou dosar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
C'est beau comme un jeu, c'est beau comme un feu, c'est beaucoup trop peu. Les filles, c'est beau comme un fruit, c'est beau comme la nuit, c'est beaucoup d'ennui. Les filles, c'est beau comme un renard, c'est beau comme un retard.
Carte la pachet pe muzica lui Jacques Brel și cu scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune astăzi romanul Pupa Rusă.
Abia ieșită de sub teascurile editurii Humanitas în mai 2004, Pupa Rusă a lui Gheorghe Crăciun intră în topul celor mai citite romane românești ale ultimului deceniu. Practic, nu există publicație literară care să nu fi consacrat cel puțin o cronică, asta în cazul în care dezbaterile pe marginea cărții nu monopolizează un număr întreg de reviste, bunoară Observatorul Cultural. Paralel, se lucrează la versiunile franceză și germană ale romanului. Epopeia ivirii și îndumnezeirii simțurilor, ca să cităm din prefața lui Mircea Horia Simionescu, Pupa Rusă este o Madame Bovary a epocii comuniste, scrisă dintr-o perspectivă postmodernă. Șocul narațiunii, căci se calcă rând pe rând toate tabuurile, este pe măsura șicului stilistic, un adevărat joc de răsfrângeri. Scriere polifonică, pe mai multe voci, dând glas instinctelor, dar și celor mai sofisticate construcții cerebrale, Pupa Rusă spune mai mult despre România postbelică decât toată literatura obsedantului deceniu, pe care autorul o acuză într-o pagină memorabilă de lipsă de calciu. Sunt un romancier cu părul cărunt și fără dinți, cu tălpile picioarelor acoperite de micoze și unghiile îngroșate de tutun. Sunt un romancier care, într-un autocar basarabean, noaptea pe lună, pe drumul de întoarcere de la Orhei la Chișinău, a scos din buzunar un pix cu vârful umed și a notat pentru o eternitate în palma deschisă: cu literatura mi-am pierdut dantura. Magister Dixia. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Les filles, ça donne de l'amour, à chacun son tour, ça donne sur la cour, les filles, ça vous donne son corps.
Și înainte de a ne lua rămas bun.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cintrân, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Oficiosul Moldova Suverană de mâine ne informează că prim-ministrul Vasile Tarleva a avut o convorbire telefonică cu premierul Ucrainei Iulia Timoshenko. Aflăm că, citez, părțile s-au referit și la oportunitatea contracărării exportului ilicit, a instituirii pe segmentul transnistrian al frontierii moldo-ucrainene, a unui control vamal în conformitate cu normele internaționale în domeniu, citat încheiat. În continuare, publicistul Corneliu Mihalache ne va prezenta editorialul său din Moldova Suverană de mâine, intitulat Microscopul European și campania electorală moldovenească.
În ajunul campaniei electorale pentru parlamentariada 2005, Republica Moldova este tot mai des vizitată de oficiali europeni. Deși sunt cam precauți în declarații, poate fi trasată o linie tangențială al tuturor oficialilor, că campania electorală este relativ curată, că scenariul ucrainean nu are nicio șansă să treacă în Moldova, că guvernarea și opoziția se pare că au reușit să realizeze un compromis. Cel puțin, campania electorală curată este un prim pas și un test spre integrare europeană.
A fost publicistul Corneliu Mihalache de la Moldova Suverană. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu polemizează cu directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie. Citez, Arcadie Barbăroșie face niște pronosticuri fără drept de apel. Afirmă, de exemplu, că alegerile parlamentare din Moldova vor fi fără cusur. De unde știe el asta? De ce e atât de categoric în condițiile în care și opoziția și presa independentă consideră că rezultatul scrutinului a fost viciat de pe acum prin abuzurile și ilegalitățile comise de autorități? Într-o discuție cu reporterul RIA Novosti, de exemplu, Barbăroșe susține că PCRM va obține mai mult de 61 de mandate. Nimeni nu este în drept să interzică lui Arcadie Barbăroșe să facă pe prezicătorul, scrie Bogat, atâta doar că Barbăroșe este șeful singurei instituții din Moldova căreia i s-a permis să realizeze un exit poll la 6 martie, iar acest fapt reclamă echidistanță. În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Nicolae Negru scrie că, citez, conform deciziei Comisiei Electorale Centrale, un partid poate beneficia de un credit de la bugetul de stat, dar nu mai mare de 20.000 lei, iar un candidat independent de 3.000 lei. Sunt sume ridicole pur și simplu și în primul și în al doilea caz, ce le rămâne partidelor decât să-și caute un sponsor. Iar aceștia, spre deosebire de sponsorii ONG-urilor, nu pot fi decât obscuri, deoarece legislația în vigoare interzice finanțarea partidelor politice și a candidaților electoral de către persoane fizice și juridice de peste hotare organizații internaționale. Dar cine și cum poate verifica acest lucru, se întreabă Nicolae Negru. Tot în Jurnal de Chișinău de mâine citiți un interviu cu Vladimir Șarban, secretarul Consiliului Municipal Chișinău, care se află actualmente în închisoare. În final, Alina Angel ne spune care sunt temele principale din timpul de dimineață.
Poliția somează pe cei arestați să distrugă afișele oponenților. Editorialul Constantin Tanase din prima pagină se intitulează Mărturisirea generalului. Guvernul are un rol infim la majorarea salariilor. Un interviu cu economistul Vecislav Ioniță despre ultimele promisiuni populiste ale partidului de guvernământ. Opinia ale unor experți la tema de ce Voronin refuză o dezbatere televizată.
A fost publicistă Alina Angel de la Timpul de Dimineață de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, prezentatorii programului Vitalie Kondratski și Oana Serafim vă doresc toate bune!